დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 104.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ყოველ დილით 10:00-ზე ხვდებით ერთმანეთს. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ასევე პირდაპირ, შეგიძლიათ უყუროთ ასევე რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები, თქვენი შეკითხვები და ასევე დაგვირეკოთ ეთერში საუბრის განმავლობაში 2988-327-ზე. ჩვენ არ გვაქვს არავითარი წინასწარი ფილტრები, თუმცა პირდაპირ ეთერში გარკვეულ, მაინც ვიმეორებ დრო და დრო ამას, გარკვეულ ნორმების დაცვას მოველი თქვენგან და არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე ხართ, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ და ასე შემდეგ. გულისხმობ გამოხატვის ფორმებს, ის არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული და უზრდელობა არ გვინდა ეთერში და შევეცდები, რომ ეს წესი დავიცვა. და ასევე მინდა გითხრათ გარკვეული დიდი მადლობა მაყურებლებს, რომლებიც გუშინ გამოგვეხმაურეთ, ასევე მსმენელების მოსაზრებებიც იყო არაერთხელ, რომლებიც გვეხმაურებით გადაცემის შინარსზე იქნება, სტრუქტურაზე და ასე შემდეგ. მინდა რომ რაღაცნაირად კომპრომისული ვარიანტი შემოგთავაზოთ. ზოგიერთს მოწონს პირველი ნაწილი ამბებისა ახალი, უფრო ზოგიერთს უფრო საუბარი ან მხოლოდ საუბარი სურს, და იყოს ასეთი კომპრომისული ვარიანტიც, შედარებით მოკლე შესავალი ნაწილი მიმოხილვისა უკანასკნელი ამბების და შემდეგ გვექნება მეტი დრო სტუმართან იქნება თუ სტუმრებთან სასაუბროთ. კიდევ რა სიახლეებიც იქნება შემოგთავაზებ დრო და დრო. დიდი მადლობა ყველას კრიტიკოსებსაც, მხარდამჭერებსაც, გამამხნევებლებსაც და ყველას, ვინც გვიყურებთ და უბრალოდ გვიყურებთ ან გვისმენთ და არ გვეხმიანებით. ძალიან ვაფასებთ ამას, ცხადია, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. მაშასე დღევანდელ გადაცემაში გეტყვით საუბრის თემა რა იქნება. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ დეოლიგარქიზაციაზე, როგორც ერთ-ერთ დასახელებულ პრიორიტეტზე ევროკომისიის თვალსაზრისში. ჩვენ დროდადრო ვუბრუნდებით ამ დოკუმენტს, რადგან ის აქტუალურია, აქტუალურია ვიდრე არ შესრულდება, აქტუალურია არ შესრულდება ანდა რაც ნაკლებად სასურველი ვიდრე შესრულდება, უბრალოდ ამის პოზიტიურად ვიტყვი, და ნაკლებად სასურველი რეალობა იქნება, მაგრამ ვიდრე ესა თუ ის, მოკლედ აქაც ნეიტრალური ვიქნები, მაშინ ესა თუ ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ევროკავშირის მიერ. და ამისთვის წელიწადზე ნაკლები დროა დარჩენილი და ჩვენ დრო და დრო შევეცდებით, გარდა იმისა რომ პროცესს მივყვეთ, რაც ხდება პრაქტიკულად, შემოგთავაზოთ განმარტებებით სამსჯელო თემები ამ ჩამოთვლილ პრიორიტეტებზე. და დღეს ეს იქნება ოლიგარქიზაცია, ძალიან საინტერესო კუთხით მიუდგა და საჭირო, მე ვიტყოდი და აქამდეც ამაზე უნდა ყოფილიყო და ახლაც ამაზე უნდა მუშაობდეს ყველა თავისი რესურსით, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ეს, ასე ვთქვათ, ვალდებულება საქართველოს მიერ და რომ გაცდა, ეს არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გაცდა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გაცდა იმ ჩარჩოს, რაც არის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი, როგორც ასეთი, ან ეს კანონი როგორი უნდა იყოს, ან როგორი არ უნდა იყოს, ვის უნდა შეეხოს და არ შეეხოს, არამედ ლაპარაკობს და განიხილავს კონტექსტებს, განიხილავს გამოცდილებებს, განიხილავს დეოლიგარქიზაციის პრობლემას, საკითხს თითოეული, ეგრეთ წოდებული კი არა და ასოცირების ტრიოს ქვეყნებში, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. და გუშინაც ვახსენეთ ეს ტრიო, გახსოვთ ალბათ. ვის რა გამოცდილება აქვს, ვის რა გამოწვევები აქვს, ვინ რა ეტაპზეა, რა რეალობა აქვს დღეს და ასე შემდეგ. და თუ კი ამ პრობლემის მოგვარება სურს კონკრეტულად საქართველოს, როგორ უნდა გააკეთოს ეს და რა უნდა იყოს მთავარი პრინციპები, რომლებსაც უნდა მისდიოს, და მთავარი მიზნები, მთავარი ინსტრუმენტები გნებავთ, ასე ვიტყვი. და სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გვთავაზობს ამაზე თავის ანალიზს. ჩვენ ამ ანგარიშის ავტორს გავესაუბრებით ცოტა ხანში და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. ჩრდილოეთ კორეამ ბოლო ორ დღეში მეორედ ისროლა ბალისტიკური რაკეტა. იაპონიის მთავრობის ინფორმაციით, ფხენიანის სუნანის რაიონიდან დილით გაშვებული რაკეტა იაპონიის ეკონომიკური ზონის აკვატორიაში ჩამოვარდა კუნძულ ჰოკაიდოდან დასავლეთით. ინფორმაცია გემების ან თვითმფრინავების დაზიანების შესახებ არ გავრცელებულა. სამხრეთ კორეის შეერაღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით, ფხენიანიდან ნასრულმა რაკეტამ დაახლოებით 1000 კილომეტრზე იფრინა სეულში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვიეს. გაეროს რეზოლუციები ჩრდილოეთ კორეას აკრძალული აქვს ბალისტიკური რაკეტების გამოცდა. მიუხედავად ამისა, მხოლოდ ამ წლის დასაწყისიდან ფხენიანმა 50-ზე მეტი გამოცდა ჩაატარა ჩრდილოეთ კორეის ქმედებებს. შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია ერთობლივი სამხედრო მანევრებით პასუხობენ. ჯერჯერობით ოფიციალურ გვერდზე არაფერი ქვეყნდება. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე არაფერი ქვეყნდება ამის თაობაზე, მაგრამ როიტერსი ავრცელებს ინფორმაციას თავის წყაროზე დაყნობით, რომ გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღო რეზოლუცია და რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ყველა ქმედება უკრაინის ატომურ ობიექტებზე და დაუყოვნებლივ დატოვოს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. ამის შესახებ, როგორც გითხარი, წერს სააგენტო როიტერსი, რომელიც საბჭოს დახურულ სხდომაზე 17 ნოემბერს მიღებულ დოკუმენტს გაეცნო, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭომ ამ შინაარსის უკვე მესამე რეზოლუცია მიიღო. კანადის და ფინეთის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს მხარი დაუჭირა საბჭოს 35 წევრიდან 24-მა. ხმა წინააღმდეგ მიცეს რუსეთმა და ჩინეთმა, კენიის, ნამიბიის, ინდოეთის, პაკისტანის, საუდის არაბეთის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის და ვიეტნამის წარმომადგენლებმა თავი შეიკავეს. კიდევ ორი წევრი სხდომაზე არ იმყოფებოდა. საბჭომ მხარი დაუჭირა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის ინიციატივას ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გარშემო დამცავი ზონის შექმნის შესახებ, რათა ამ რაიონში შეწყდეს სროლა და შემცირდეს ავარიის რისკი. საბჭოს შეშფოთებას გამოთქვამ სადგურის უკრაინელ თანამშრომლებზე ზეწოლის და სადგურის შემოგარენში ელექტროგადამცემი ხაზების არაერთჯერადი დაცხრილვის გამო. ამის თაობაზე ჩვენ გიამბობთ ხოლმე ლამის ყოველჯერზე, რის შედეგადაც ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს შეუწყდა აგრეგატების გასაგრილებლად აუცილებელი ელექტრომომარაგება. რუსეთმა რეზოლუციას უწოდა არაპროფესიონალურად შედგენილი და გაეროს სააგენტოს საკითხის პოლიტიზებაში დაადანაშაულა. გრძელდება კონსულტაციები. სააგენტოს ხელმძღვანელი ცდილობს მხარეებთან, უკრაინა რუსეთს გულისხმობ, შეათანხმოს, იშუამავლოს, შეხვედრებს მართავს ამაზე, რომ შეიქმნას ბირთვული უსაფრთხოების ზონა სწორედ ზაპოროჟიეს ატომური სადგურის და მის შემოგარენში, რომ დაცული იყოს მინიმალურად მაინც. ომის პირობებში იცით, რომ ცხადი არაფრის სრული გარანტი არ არის, დაცული იყოს უსაფრთხოების ზომები, რომ კიდევ უფრო დიდი კატასტროფის წინაშე არ აღმოჩნდეს მსოფლიო, ვიდრე უკრაინაში მიმდინარე ომი. არ ვიცი, კატასტროფების შედარება ცოტა ცუდად გამომივიდა, მაგრამ მაინც. შტატების კონგრესის და არც რაფაელ მარიანო გროსის ტვიტერზე, თავად გროსი წერს რამეს ამ გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე ჯერჯერობით. შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატმა სპიკერმა ნენსი პელოსიმ გამოაცხადა, რომ თანამდებობიდან მიდის. მისი გადაწყვეტილება განაპირობა 8 ნოემბრის შუალედური არჩევნების შედეგად კონგრესის ქვედა პალატის უმრავლესობაში რესპუბლიკელების მოსვლა. 7 ადამიანი დაიღუპა უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ვოლნიანსკიში რუსეთის ჯარების სარაკეტო იერიშის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, რუსული რაკეტა 4-ბინიან შენობას მოხვდა, რომელიც მთლიანად განადგურდა. დაღუპულთა რიცხვი შეიძლება არ იყოს საბოლოო, რადგან ნანგრევების 9 კიდევ მიმდინარეობს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ კირილ ტიმოშენკომ. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ისევ მიიტანეს სარაკეტო იერიში უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და რამდენიმე ოლქზე. დღეს კიევის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო 2 ფრთოსანი რაკეტა და 2 უპილოტო საფრენი აპარატი. იზიუმის რაიონში კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტზე სარაკეტო დარტყმის შესახებ უწყება ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციაც. დაშავდა 3 ადამიანი. მალაიზიურ ბოინგ 767-ის კატასტროფის საქმეზე 17 ნოემბერს გუშინ ჰაგის სასამართლომ დაუსწრებლად მიუსაჯა 4 ბრალდებულიდან 3-ს. რუსებს იგორ სტრელკოვს, გირკინს იგივე და სერგეი დუბინსკის ასევე უკრაინელ ლეონიდ ხარჩენკოს სამუდამო პატიმრობა. ისინი დამნაშავეცნეს სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოვარდნასა და ჩამოგდებასა და 298 ადამიანის მკვლელობაში. სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ ყველა დაზარალებული სახლობელმა უნდა მიიღოს კომპენსაცია 16 მილიონი ევროს ოდენობით იმ ემოციური ტანჯვისთვის, რომელიც მათ განიცადეს ავიაკატასტროფის შედეგად. ჰაგის სასამართლომ დაადგინა, რომ 2014 წელს ბოინგის რეისი MH17 ბუკის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მეშვეობით ჩამოაგდეს, სასამართლომ გადაწყვეტილება გუშინ გამოაცხადა. სასამართლომ 2014 წლის ივლისში დონბასის ცაში მალაიზიური ბოინგის ჩამოვარდნაში მონაწილეობისთვის დამნაშავეცნო რუსეთის 2 და უკრაინის 1 მოქალაქე. და უკრაინის წარმომადგენლები დაუშვეს პოლონეთის ტერიტორიაზე იმ ადგილას, სადაც ორიოდე დღის წინ დაფიქსირდა ეს ინციდენტი რაკეტების ჩამოვარდნის, იყო მსხვერპლი პოლონეთის 2 მოქალაქე დაიღუპა. და ასეთი ინფორმაცია, რომ ნატოს შეერთებული შტატების და პოლონეთის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ რაკეტა, რომელიც 15 ნოემბერს პოლონეთის სოფელ შევოდუვში დაეცა, უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ იქნა გაშვებული. ამის შესახებ პოლონეთის რადიოსთან ინტერვიუში პოლონეთის ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელმა იაცეკ სევერამ განაცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტთან არსებული საერთაშორისო პოლიტიკის ბიუროს ხელმძღვანელმა იაკუბ კუმოხმა აღნიშნა, რომ უკრაინელმა ექსპერტებმა მიიღეს ცდომა რაკეტის კატასტროფის ადგილზე, როგორც ადრე მოითხოვა უკრაინის ხელისუფლებამ. მან ნორმალური უწოდა იმას, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უარყოფს უკრაინის შეერაღებული ძალების მონაწილეობას პოლონეთის ტერიტორიაზე მომხდარ ინციდენტში. კერძოდ პოლონეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკრაინა არ არის დამნაშავე რუსეთისგან თავის დაცვასა და რუსულ რაკეტებთან ბრძოლაში. უკრაინელ ექსპერტებს მიეცათ დაშვება შემთხვევის ადგილზეო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ, რომელიც გუშინ ჩავიდა რაკეტის დაცემის ადგილზე, აღნიშნა, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე მეორე რაკეტის დაცემის კვალი ჯერ არ არის ნაპოვნი, მაგრამ დასწინა, რომ ინციდენტის ადგილზე ამჟამად მყოფი სპეციალისტები ჯერ კიდევ აგროვებენ პირველი რაკეტის ნარჩენებს. დღეს პარლამენტში ელოდებიან საქართველოს ამბებს, რაც შეეხება პარლამენტში ელოდებიან პრემიერ-მინისტრს და ალბათ ხანგრძლივი იქნება მისი მოსმენა. ის პასუხებს გასცემს დეპუტატების შეკითხვებს, ინტერპელაციის წესით ხდება დღეს მისი მისვლა პარლამენტში და ცხადია ყურადღება იქნება ამ მოვლენის მიმართ დღეს საზოგადოების. და ასევე დღეს არის დაგეგმილი, რომ გასაჯაროვდება მიხელ სააკაშვილის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტის გამოქვეყნება, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მიერ ერთობლივად მომზადებული დოკუმენტისა, და ცხადია ამის თაობაზეც ნახავთ ინფორმაციას მოგვიანებით ჩვენს საიტებზე. მას ასევე ვაგრძელებ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს ჩვენ, როგორც დასაწყისში გითხარით, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, იმათ ახლა გეტყვით, ვილაპარაკებთ დეოლიგარქიზაციაზე. არამთლად და არა იმ პრიზმაში და იმ კუთხით, როგორც ყველაზე ხშირად გვესმის დღეს საჯარო სივრცეებში მედია საშუალებებით, არამედ ცოტა უფრო ფართოდ შევხედოთ საკითხს და შევხედოთ იმ თვალსაზრისით, რა იქნებოდა რეალურად ეფექტიანი ინსტრუმენტი, მექანიზმი, მიდგომა იმის პრობლემის მიმართ, რომლის წინაშეც საქართველო დგას. საქართველო არ არის უნიკალური ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მას აქვს თავისი უნიკალური გამოცდილება. მივესალმები სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარს, პროექტების კოორდინატორს ანა პაპუაშვილს. დილამშვიდობის საქალბატონო ანა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს ორგანიზაციას ამ საკითხის შესწავლისთვის და წარმოდგენისთვის ამ სახით. და მინდა თავად ცხადია, მეც და უკეთესად იტყვით იმაზე, რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხზე ასე ამრიგად სამუშაოდ რესურსის დახარჯვა. რას არკვევდით, რისი გარკვევა ჩათვალეთ საჭიროდ ამ ეტაპზე, როცა დგავართ ამ ვალდებულებების შესრულების აუცილებლობის წინაშე, აუცილებლობას დავარქმევ ვიდრე გადაწყვეტილება იქნება ევროკავშირის მიღებული, რადგან ეს არის და ყველა პარტნიორი საქართველოს ამას შეახსენებს, საქართველოს არამხოლოდ ევროკავშირიდან, რომ ეს არის უნიკალური შანსი, როცა საქართველოს შეუძლია გადადგას ნაბიჯი წინ. Და საჭიროა ამ პრიორიტეტების შესრულება. დაგვეხმარეთ, რომ დაგეხმაროთ. ეს მიდგომა ევროკავშირისგანაც გრძელდება. ასევე ეს საკითხი ბოდიში გამიგრძელდა, მაგრამ სურათისთვის, უბრალოდ კონტექსტისთვის, უფრო ფართო კონტექსტისთვის. ასევე ორიოდე დღის წინ და გუშინ იყო გამოხმაურება ამაზე აქტიური პოლიტიკური, იყო სენატში კავკასიის მიმართ შტატების პოლიტიკის და სტრატეგიის თაობაზე მოსმენა და მსჯელობა, სადაც სენატორ შაჰინს ახსენებდნენ მხოლოდ, მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის გამოსვლა იყო არანაკლებ მნიშვნელოვანი, არანაკლებ კრიტიკული, ვიტყოდი, მან მიცა თავდაპირველად კიდევაც ტონი ამ მსჯელობას საქართველოს ნაწილს, როცა საუბრობდნენ სწორედ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლაზე და ამ კონტექსტში სწორედაც ევროინტეგრაციის, რადგან ამ ეს კონკრეტული მომენტი გვაქვს ახლა, ამ კონტექსტში ევროინტეგრაციის კუთხით ნახსენები იყო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ევროკავშირმა და დასახელებული იყო მიზეზებიც, და მიზეზაც სწორედ ის, რომ საქართველო ვერ მოახერხა სწორედ ამ მოლოდინების გამართლება, და შემდგომ უკვე თემა იყო ასეთიც, რომ შტატების დახმარება, რომელსაც შტატების წევს საქართველოს დემოკრატიის, საქართველოში დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის, ხომ არ უნდა იყოს ის რაღაც პირობითი ერთგვარად, რომ იმის და მიხედვით, როგორი იქნება საქართველოს მიღწევები და მოქმედება. და შეუდგეთ საუბარს, ერთსაც წავიკითხავ ამ ნაწილს, იმ პრიორიტეტების ჩამონათვალში, ხო, რაც გულისხმობს ევროკომისიის მიერ დასახელებული 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი, ეს დეოლიგარქიზაცია, ვიდრე ამაზე ვისაუბრებთ, როგორ არის ფორმულირებული. ხუთი თვის წინ მომზადებულია ეს თვალსაზრისი, გახსოვთ ალბათ, ივნისში ევროკომისიის მიერ, რომლის ავტორები წერდნენ, რომ ევროკომისიის რეკომენდაცია საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც შემდეგი პრიორიტეტები შესრულდება. არის ჩამონათვალი და მეხუთე გახლავთ რიგით ასეთი. შეასრულებს მას შემდეგ, რაც შეასრულებს დეოლიგარქიზაციის, ბრჭყალებში აქვთ ეს სიტყვა, ვალდებულებას ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში პირადი ინტერესების გადაჭარბებული ზეგავლენის აღმოსაფხვრელად. გისმენთ. ანა პაპუაშვილი.
კი, თქვენ აი სწორად აღნიშნეთ ის, რომ ეს ჩანაწერი თვითონ, როდესაც გაჩნდა ამ პროცესში, ცოტა ბუნდოვანი ერთი შეხედვითაც რომ შევხედოთ, ხო, ან დეოლიგარქიზაციაც რას გულისხმობს, თითქოს ეს ტერმინი აქამდე არ გვსმენია. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ფაქტობრივად სამივე ქვეყანას, ასოცირებული ტრიოს ქვეყანას, ფაქტობრივად ერთი და იგივე რეკომენდაცია მიეცა ამ ნაწილში. ოდნავ განსხვავებული არის უკრაინა, იმიტომ რომ
ანუ საკითხი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, აქტუალური, მე თვითონ მეცადინეო ახლა, ხო? აქტუალურია სამივე ქვეყნისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტრიოდან ორ ქვეყანას მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა ნაცვლად კანდიდატის სტატუსისა.
კი, კი, სწორად.
ნაცვლად არა, მოკლედ ის არა და ეს, ხო?
კი. მიუხედავად იმისა, რომ სტატუსებში გვაქვს განსხვავება, მოლდოვას და უკრაინას აქვს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა, სამივე ქვეყანას აქვს ესეთი რეკომენდაცია ამიცემული ევროკომისიის მხრიდან. ერთადერთი არის უკრაინა, რომელთან დაკავშირებითაც გაცილებით უფრო კონკრეტულ ჩანაწერს ხვდებით ევროკომისიის რეკომენდაციაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკრაინას უკვე მიღებული აქვს ეგრეთ წოდებული ანტიოლიგარქიული კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ 2021 წლის ნოემბერში მოაწერა ხელი და ის 6 თვის შემდეგ შევიდა ძალაში, და ევროკომისია
ომის დროს შევიდა.
კი, ომის დროს შევიდა ძალაში და ევროკომისიის მოწოდებაა, რომ ეს კანონი, ამ კანონის იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს, ანუ აღსრულება, ოღონდ ეს უნდა განხორციელდეს სამართლებრივად სწორი გზებით, და ამისთვის უკრაინა უნდა დაელოდოს ვენეციის კომისიის შეფასებას.
დღემდე ელოდება,
კი, დღემდე ელოდება, და ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფაქტობრივად ჩვენ არ ვიცით ეს კანონი პრაქტიკაში როგორ მოქმედებს, იმიტომ რომ ომის პირობებში ამის აღსრულება არის ძალიან რთული. ამ უკრაინისგან განსხვავებით, ჩვენ თუ შევხედავთ ევროკომისიის
ბოდიში, იქ იყო ბოდიში, რომ გაწყვეტინებს წარამარა, ჩემ თავსაც ამოწმებ, ცხადია, და მინდა რომ რაღაც იქ მოხდა ასე თი რამაც ერთ-ერთმა თუ მეტმა არა კიდევ ოლიგარქმა, ვინც მოიაზრებოდა, მოდით ასე ვთქვათ, ნებით დათმო თავისი მედია საშუალებები, ხო?
კი, იმიტომ რომ ხო ეს კანონი, როდესაც თქვა 6 თვის მეერე შედიოდა ძალაში, ის ითვალისწინებს გარკვეულ წინაპირობებს, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც პირის ოლიგარქად აღიარება ხდება. შესაბამისად წინასწარ რაღაცნაირად თადარიგი დაიჭირეს ადამიანებმა, ხო? იმისთვის რომ თქვა ამ კონკრეტულ კანონმდებლობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცევა მოქცევისგან დაიღწიათ თავი. Საინტერესო არის კიდევ ის, რომ რამდენად სამივე ქვეყანას აქვს თქვა ერთდაიგივე რეკომენდაცია, მხოლოდ უკრაინასთან დაკავშირებით ხვდებით ჩვენ რეფორმების შეფასების ნაწილში ოლიგარქიის პრობლემაზე მითითებას, ხო? ეს ეხება სასამართლო რეფორმებს, ეს ეხება კორუფციას, ეს ეხება მედიაზე ზეგავლენებს, მაგრამ თუ შევხედავთ მოლდოვას და საქართველოს შეფასების ნაწილში ოლიგარქიის პრობლემაზე შეფასება ევროკომისიას გაკეთებული არ აქვს. უბრალოდ გვიწერია რეკომენდაცია და შესაბამისად არავინ არ ვიცოდით, როდესაც ესეთი პირობებს წავიკითხეთ ევროკომისიის რეკომენდაციაში, რას გულისხმობს და როგორ უნდა შესრულდეს.
ხო, სამართლიანად რომ მივუდგეთ, არც არ ვიტყოდი რომ ყველა რეკომენდაცია ზუსტად აღსაქმელია და ამის საშუალებას იძლევა, მაგრამ იქნება ამის და ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, ეს არის ის, რომ ევროკომისია, ევროკავშირი უტოვებს საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას რაღაც სფეროებში ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას შესრულების კუთხით. ის გაძლევს, ხო, ალბათ ესე კარნახობს, გირჩევს, არსი რა უნდა იყოს, ანუ რა არის მოსაგვარებელი და შემდეგ შენ გამონახო უნდა ამის მოგვარების ეფექტიანი გზები.
კი, კი. უბრალოდ რამდენად ჩვენ თავიდანვე, როდესაც თქვენ კითხავთ დასვით, რომ რა იყო ამ დოკუმენტზე მუშაობის მიზანი, ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნდოვანი იყო ერთ შეხედვით ეს ყველაფერი, გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად გვეკვლია უფრო სიღრმეებში ჩავსულიყავით და გვენახა როგორი არის ერთი მხრივ, თქვა, სამართლებრივი რეალობა და მეორე მხრივ კონტექსტის კონტექსტუალური რეალობა ამ ჩვენ სამ ქვეყანაში. სწორად აღნიშნეთ ისიც, რომ კი, ეს არის ერთგვარი თავისუფალი სივრცე დატოვებული ქვეყნებისთვის და სწორი უნდა იყოს ამგვარი გაგება, იმიტომ რომ სამი ქვეყანას აქვს ინდივიდუალური გამოცდილებები, ისტორიული და დღეს განსხვავებული მდგომარეობები და შესაბამისად ლოგიკურია, რომ თითოეულმა ქვეყანა მისი ინდივიდუალური მახასიათებლებიდან გამომდინარე უნდა შეასრულოს ეს რეკომენდაცია. შესაბამისად გზა, რომელიც საქართველომ აირჩია და ეს არის უკრაინის კანონის ფაქტობრივად უცვლელი შინაარსით გადმოტანა, იმ თავითვე იწვევს ეჭვს და იმ თავითვე ბადებს კითხვებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ორივე ქვეყნისთვის ეს იყოს ერთი და იგივე რეალობა. ხომ მით უმეტეს, როდესაც სამართლებრივი მოწესრიგებაზე ვლაპარაკობთ, არ შეიძლება ერთი კანონი ორივე განსხვავებულ ქვეყანაში მუშაობდეს ერთნაირად, ხო? შესაბამისად პირველი პრობლემა უკვე ეს გვაქვს. და კონტექსტის თვალსაზრისით უფრო რომ კარგად განუმარტოთ ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს, აბსოლუტურად განსხვავებული გვაქვს მდგომარეობა უკრაინაში, რომელსაც ქონდა რეალურად ოლიგარქიის პრობლემა და პრინციპში სამივე ქვეყნისთვის საწყისი გამოცდილება არის ერთი და იგივე. ეს უკავშირდება 90-იან წლებს, პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებს, როდესაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, თქვათ, ქონების პრივატიზება მოხდა მასობრივი, მოხდა უეცარი ლიბერალიზაცია საბაზრო სივრცის, ხო, და ეს საზოგადოებრივი სიკეთე
უეცარი ლიბერალიზაციაში ვიღაც უფრო მობილიზებული აღმოჩნდა.
კი, და ამ საზოგადოებრივი სიკეთეების დატაცება მოხდა. შესაბამისად ადამიანები მიიღეს, მოიპოვეს ეს მნიშვნელოვანი მატერიალური რესურსები და შემდგომში მათ გაუჩნდათ საჭიროება, რომ ეს რესურსები დაიცვან. მათი კაპიტალი დაიცვან და შესაბამისად მათ ამისთვის ჭირდებოდათ ის, რომ თქვათ, ხელისუფლებასთან ქონდათ აქტიური კავშირი, გავლენები მოეხდინათ ხელისუფლებაზე იმისთვის, რომ ეს საკუთარი სიმდიდრე შეენარჩუნებინათ, ან პირიქით გაეფართოვინათ.
იმიტომ რომ თავის დროზეც ეს მოპოვება, სარდავარქმა არ არის ცუდი სიტყვა, დატაცება მოხდა სწორედ მაშინ ელიტებთან კარგი კავშირების საფუძველზე და კორუფციის შედეგად, ხადია? და გვახსოვს ჩვენ მოკლედ აღარ წავალ შორს რა, ცუდად მოვიქეცით მაგრამ.
ხო, ეს არის სამივე ქვეყნის საწყისი ეტაპი, ესე ვთქვათ, ოლიგარქის შემთხვევაში. უკრაინაში ამის შემდეგ რამდენადაც დიდი ქვეყანა რესურსებიც მეტი აქვს, ესე ვთქვათ. ერთი ოლიგარქი არ ყავს, ყავს სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც ინაწილებენ ამ რესურსებს და გარკვეული კონფლიქტებიც აქვთ ერთმანეთთან.
ეს არის ეს, ხო, ბოდიში, დიდი ქვეყანა ძალიან, სადაც დიდი, რომელიც არის მდიდარი განსაკუთრებით აღმოსავლეთში ბუნებრივი რესურსებით, რესურსებით და იქ გასახანი მეტი იყო და ამიტომ არაერთ ადამიანს შეეძლო ვთქვათ და ეკმაყოფილებინა თავისი ეს ვნებები ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით და იყო თავის დროზე ასეთიც რომ უკეთესია როცა ერთ ოლიგარქს რამდენიმე ჯობსო ერთ-ერთმა უკრაინელმა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ინტერვიუშიც მითხრა იუმორით ნახევრად კონკურენცია მათ შორის და რაღაც უფრო დემოკრატიული მას ქმნისო გარემოსო მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ასე ცხადია
დემოკრატიულ შეიძლება ვერ ვიტყოდი უბრალოდ გამოცდილებები რასაც აჩვენებს როდესაც შიდა კონკურენცია აქვთ ამ პირებს ისინი ხას დაავადებას ვერ ინარჩუნებენ. უჭირთ შენარჩუნება.
განსხვავებული გულისხმობ რომ ბოდიში მედიებიც მედიებსაც ფლობენ და ნუ ესეც ქმნის რაღაც მრავალფეროვნების
მოლდოვაში გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია. თუ დააკვირდებით ცოტა მსგავსი არის ჩვენი ოღონდ მოლდოვა უფრო წინ არის წასული, მასაც საწყის ეტაპზე იგივე პრობლემა ჰქონდა, შემდგომ ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ავტორიტარული მართლობა შედარებით 2003 წლამდე და შემდეგ უკვე ჩნდება ორი გავლენიანი პირი, ორი ოლიგარქი, რომელიც ევროპასთან ესე ვთქვათ დაახლოების პერსპექტივით ქმნის კოალიციას და ამ ხელისუფლებას ცვლის. თუმცა რეალურად მათ თავიანთი ზრახვები, ესე ვთქვათ, ძალიან მალევე გამოაშკარავეს და მათ შორისაც იყო კონფლიქტი, რის შემდეგაც საბოლოო ჯამში ორი ადამიანიდან დარჩა ერთი, ეს იყო ვლად პლაჰოტნიკი, რომელიც 2019 წლამდე მან მოახერხა 2019 წლამდე თითქმის ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია ხელში ჩაიგდო, არამხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუცია, ეს იყო მედია, ეს იყო ძალიან დიდი გავლენები, ეს იყო უზარმაზარი კორუფცია, ვთქვათ ხო, იმგივე მატერიალურ რესურსების მიტაცება და 2019 წლისთვის საპარლამენტო რეზოლუციას ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მოლდოვა არის მიტაცებული სახელმწიფო ოლიგარქის მხრიდან.
ხო, და აქ შეიძლება ჩვენი აუდიტორიის ნაწილმა ყველაზე ხადია, ანუ ნაწილისთვის ცხადი ხდება, რომ სახელმწიფოს მიტაცება, როგორც ასეთი, გამოწვევა და პრობლემა, აქაც საქართველოს უნიკალური არ გახლავთ და ეს არ არის რაღაც სიახლე ან უცნობი ფენომენი დასავლეთისთვის, რომლის ამოცნობაც რაღაც ვითარებაში გაუჭირდებოდა. ხო, საქართველოს და მოლდოვა და ნიშანდობლივია ისიც, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთვის რიტორიკის ხაზი ღერძი იყო, ასევე რომ მათ დასავლური ესე ვთქვათ, ინტეგრაციას უჭერენ მხარს და ეს უნდათ სწორედ.
კი, და რეფორმებსაც ახორციელებენ, თუმცა ესეც მსგავსი იქნება ალბათ ჩვენს რეალობასთან მიმართებით, რომ ეს რეფორმები ძირთადად იყო ფრაგმენტული, ან მნიშვნელოვანი შინაარსისგან დაცლილი, ისაც რაც შეეძლო მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოეტანა ქვეყნისთვის. და ეგრეთ წოდებული, ანუ ფასადური სახე ჰქონდა ამ ყველაფერს, გარედან თითქოს ისე ჩანდა, რომ მოლდოვა მიდიოდა ევროპისგან, მაგრამ რეალურად იყო მიტაცებული სახელმწიფო ოლიგარქის მიერ. თუმცა ვიტყვი იმას, რომ მოლდოვამ და უკრაინამ ევროინტეგრაციის პერსპექტივის რეალურობის გაჩენამდე ეს პრობლემა, რომ სახელმწიფოზე ესე ვთქვათ პირდაპირი გავლენების რომ უშუალოდ ხელისუფლება იყოს ერთი ან რამოდენიმე ოლიგარქის ქვეშ რაღაცნაირად დაძლიეს და ეხლა უკვე აქვთ ეტაპი, როდესაც მათ სურთ ამ ადამიანების გავლენების გაკონტროლება, ზოგან სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოლდოვის შემთხვევაში და ზოგან უბრალოდ ეკონომიკურ მოთამაშეებად ქცევა. საქართველოში ეს სიტუაცია დღეს გვაქვს აბსოლუტურად სხვა.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წუთით უნდა შეგაწყვეტინოთ ახლა იმის გამო, რომ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაქტოვებთ რადიო პალიტრაზე და დაუბრუნდებით მალე. ჩვენი ეთერი უწყვეტად გრძელდება Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. მსმენელიც გვყავს, მოусმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებ მაგ თემას და ჩემს შეკითხვასაც დავსვამ შემდეგ. დილა მშვიდობისა ეთერში.
გამარჯობა, გამარჯობა მიმსმენელები. ქალბატონ ანასტა ორი კითხვა მაქვს. პირველი კითხვა მაქვს ქალბატონ ჯინ შაჰინის განცხადებასთან დაკავშირებით. ხომ არ გაუნდეს ეს იქიდან რომ ჯინ შაჰინი იყო რომელმაც 4 სააკაშვილის გადადი ოპოზიციაში და ივანიშვილის გადასცა მაშინ ჩვენთვის მართვის პაკეტი, იმიტომ რომ ეგ იყო ერთ-ერთი
როგორ გადასცა.
Ну, დაეხმარა, დაგვეხმარა ოცნებას, რა ქვია, გაერთიანებული ოპოზიციას, კოალიციას, რომ არ სააკაშვილი არ გაეყალბებინა ნაციონალის მაქსიმუმად.
კარგი, შემდეგი შეკითხვა.
ციკიდან გამომდინარეობს, ერთ წუთი ქალბატონო, რომ ეხლა ნიუ-იორკის სასია ქუჩები, თურმე ჩასული ქართველები და მახსოვს, რომ ესე იგი კიდე 80-მდე მკვდარი არის მექსიკაში, რომელიც არის გადმოსაცვენებელი და ეს შეიძლებოდა რომ ევროკომისარს არ წოდნოდა და აი ესე გამოსულიყო ფიმფამფოზე და მეორე რაც შეეხება დეოლიგიზაციას, ოლიგარქიზაციას. ხომ არ არის ეს ის რაც მედვეჩუკს რო გაუკეთეს რომ ჩვენ თუ უკრაინდა გადამგვას კანონი მარტო წარწერები კი არა არამედ ის ქმედება რაც პრაქტიკულად მოხდა კონფისკაციის სახით მედვეჩუკთან მიმართებაში რაც კი შეძენილია დღეს მისი პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ უნდა მოხდეს მისი მისი კომპენსაცია სახელმწიფო სასარგებლოდ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის გაკეთებული მახინაციების
მეშვეობით
იგივე ხარ რაც მედვეჩუკი დამიდან გეკუთვნის დეული გაკეთება მაგრამ
შეკეთე
ფუნდან გაგდება კი არა აი დარჩენა და შენ
საკითხი რა არის?
ხო აი გარი რატომ იძახიან უკრაინის კანონი გადამგვავს? იმ კანონს მედვეჩუკი არ იყო მიბმული? იმ საკითხი ფუნდრული ქმედებები და
ნაბიჯები და მადლობთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988 327 რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში რომელიც ღიაა თქვენთვის მსმენელებისთვისაც ისევე როგორც მაყურებლებისთვის გისმენთ ქალბატონო ანა ერთი ხო რიტორიკულს გავდა ის პირველი ნაწილი როგორ შეიძლება დარწმუნდა ევროკომისარსო ჯინ შაჰინის ნაწილი შეფასებით იყო ასევე მისი ხო მე არავინ თulis მგონი რომ ოლივერ ვარჰეიმ არიცის საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე რა ხდება. მან უპასუხა როგორც თავად ჩათვალა საჭიროდ და აისხლიტა ის ნაწილი რომელიც თვითონ იმ მომენტში ჩათვალა საჭიროდ ყოველას აქვს თავისი შეფასების უფლება ცხადია მას ქონდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილების ნაწილი ევროკავშირიდან საქართველოსთვის არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის და კარგი ნაწილი ის იყო რომ იმედის მომცემი თვალსაზრისით რომ ზადვართ მოგანიჭოთ ეს მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ოღონდ უნდა დაგვეხმაროთ და თავად რაღაცები გააკეთოთო დანარჩენი ხო აი ბრძანეთ მედვეჩუკი ახსენა რომელიც აიქ ღალატის საკითხი იყო სახელმწიფო ღალატის და გისმენთ მათ შორის კი არა წინა პლანზე უკვე ეს წამოვიდა და არა მისი ხონება და
კი
როლი
კანონის გადმოღებაზე იყო საუბარი ხო ეხლა კონკრეტული თემა მედვეჩუკთან დაკავშირებით ხო თქვენ ახსენეთ რომ ცოტა სხვა მდგომარეობა იყო იქ მაგრამ რეალობა რა ჩვენ რაც ვთქვით ხო ანუ რაც არის განსხვავებული დღეის მდგომარეობით საქართველოსში მოლდოვას და უკრაინაში უნდა აისახოს იმაზე ჩვენ როგორ ვასრულებთ ამ პირობას და ეს იქნება კანონი თუ რაიმე სხვა როდესაც მართველან მე უსმენდი პრინციპში გამოსვლებს პლენარულ სხდომაზე როდესაც ეს კანონი განიხილებოდა და მართველი გუნდი ძალიან ხშირად მიუთითებდა იმაზე რომ აი ეს კანონი ის რაც უკრაინისტვის არის ჩვენ ანალოგიურს ვაკეთებთ იმიტომ რომ სხვა გამოცდილება ესე ვთქვათ ამაზე არ არსებობს და ჩვენც ვასრულებთ ამ პირობას ისე როგორც ეს გააკეთა უკრაინამ იმიტომ რომ ეს კანონი იყო მოწონებული უკრაინასთან შემთხვევაში თუმცა არაფერს ამბობს ამ კონტექსტუალურ სხვაობებზე რაც არის უმნიშვნელოვანესი ხო და ასევე გასათვალისწინებელია ისიც ჩვენ რა გვინდა რეალურად ჩვენ გვინდა მხოლოდ სტატუსის მოპოვებისთვის თქვა კონკრეტული კანონი შევიმუშაოთ თუ ჩვენ გვინდა გრძელვადიან პერსპექტივაში დავძლიოთ პრობლემები რომელიც რეალურად ჩვენ სახელმწიფოს აქვს
და ამ კანონზე შიგნით თქვენ კარგად ჩაიხედეთ ვიცი და მინდა რომ ვისაუბროთ ასევე რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით ვინც ახლა შემოგვერთით რომ არ დაიბნეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი ანა პაპუაშვილი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარია ჩემი სტუმარი და ვლაპარაკობ დეოლიგარქიზაციაზე როგორც გამოწვევაზე და რა იქნებოდა ეფექტიანი მიდგომა ამ გამოწვევის დასაძლევად ქვეყნისთვის 2988 327-ია საეთერო ნომერი შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ში თქვენი კომენტარები და შეკითხვები ხო შეკითხვა სტუმარს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ივანიშვილი ხელფასუხდი და მაშინდელ მინისტრებს მერაბიშვილს, ადაიშვილს, ოქროაშვილს, ბარამიძეს და სხვებს იყო თუ არა მაშინ ოლიგარქი ივანიშვილი და თუ იყო მაშინ კარგი იყო და ახლა ცუდი? ესეთია ერთი ბატონის შეკითხვა თქვენთან. მეორე კომენტარის შეკითხვა ასევე ყველა ოლიგარქობაში ეჭმიტანილი რომ ბჭყალებში ეჭმიტანილი რომ საზღვარგარეთ გაემგზავრონ რამდენიმე თვით ჩაგვითვლის ევროკავშირი ამ პუნქტს შესრულებულად? ხო
ხო ძალიან კარგი კითხვა, ერთგვარად მეორე კითხვა რაც იყო მაყურებლის
მსმენელის
მხრიდან, ჩაგვითვლის თუ არა რეალურად ევროკომისია რეკომენდაციის შესრულებას და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, პრინციპში გავაგრძელებ მაგ ხაზს, რომ რა არის შინაარსი და რას ჩაგვითვლის. ჩვენ გვგონია, რომ გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში უფრო უნდა იმუშაოს ამ ყველაფერმა, ვიდრე ის, რომ თქვა ჩვენ ერთი კანონი მივიღოთ, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა ქვეყანას შემუშავებული და სხვა ქვეყნის კონტექსტზე მორგებული და გრძელვადიან პერსპექტივაში იმისთვის, რომ ვაშენოთ თქვა დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, ამისთვის ამ კანონის მიღება არ არის რეკომენდებული და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ გაცილებით სხვა პერსპექტივიდან. ეს უნდა იყოს სისტემური თანადროული რეფორმები, განსაკუთრებით ეს ეხება სასამართლოს რეფორმას, სამართალდამცავ სტრუქტურებს, კორუფციასთან ბრძოლას, მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის ხელშეშლას, ხო? იმიტომ რომ თავისი არსით ოლიგარქია არაფორმალური ინსტიტუტია და ასე ვთქვათ, კულისებიდან ხდება ამ გავლენების გამოყენება და ადამიანების და ინსტიტუციების მართვა და ოლიგარქია და ოლიგარქები დაინტერესებული არიან რეალურად, რომ ეს ინსტიტუტები დაასუსტონ, ანგარიშვალდებულება მოშალონ, ესე ვთქვათ.
მათ მიმართ იყვნენ ანგარიშვალდებული.
კი, მხოლოდ მათ მიმართ იყვნენ ანგარიშვალდებული და საზოგადოებისთვის ამან ვეღარ იმუშაოს. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს გავლენები რაღაცნაირად მოაქციოთ ჩარჩოებში და ისინი გავანეიტრალოთ, ამისთვის ერთი კანონის მიღება საკმარისი არ არის.
იმიტომ რომ ის უდგენს დღის წესრიგს ამ ინსტიტუტებს, რაც დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვან ინსტიტუტებს, რომლებსაც ეფუძნება, რომლის მეშვეობითაც მუშაობს დემოკრატია, უდგენს დღის წესრიგებს, რომლებიც ემსახურება მის ოლიგარქის ან მათი ოლიგარქების პირად ინტერესებს.
წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ყავს ეს დამოუკიდებელი სასამართლო, ვთქვათ, და ან მაგალითად მთავრობა ნამდვილად ანგარიშვალდებული იყოს პარლამენტის წინაშე, ხო, მოსთხოვდნენ, ვთქვათ, მინისტრებს თუ პრემიერ-მინისტრს იმ პოლიტიკისთვის, რასაც ის განახორციელებს, ან ვერ განახორციელებს, ეფექტურად თხოვდნენ პასუხს. სხვაგვარ რეალობაში ვიცხოვრებდით, არა? ან ადამიანებს, როდესაც კონდეთ იმედი იმისი, რომ დავა მოხდება, მათ ვთქვათ, ქონებას ვინმე დაეუფლა, ან მათ მიმართ არასწორი გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი, მათ შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ და იმედი აქვთ, რომ დამოუკიდებლად გადაწყდება დავა.
ბატონი, პირველი შეკითხვის ავტორი უკმაყოფილო, არ შეხებია, მგონი, პირველ შეკითხვას საერთოდ, როგორ გაექცა კითხვასო, სირცხვილიო. ეს ახებოდა ივანიშვილი, რომ აფინანსებდა ხელფასუხთი და სააკაშვილის თავრობასო.
ხო, რეალურად ჩვენ საუბრობთ და დოკუმენტშიც არის თვითონ და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შეფასება, ამასთან დაკავშირებით ამაზე საუბრობენ საერთაშორისო პარტნიორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ხო, ევროპარლამენტარები თავად და სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან დიდი ხანია საუბრობს იმაზე, რომ მრავალი წელია უკვე, ესე ვთქვათ, რომ ინსტიტუტები, დემოკრატიული ინსტიტუტები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს, არ არიან საზოგადოების წინაშე ვალდებულები და შესაბამისად სისტემა არ მუშაობს, რასაც ჭირდება რეფორმები, ახლებური ხედვები და კი, თუ ვინმე იქნება, ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილი, ეს იქნება ვინმე სხვა პირი, არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფოს მართველობაში და სახელმწიფო ინსტიტუტები თუ თანამდებობის პირები ანგარიშვალდებულები უნდა იყვნენ მოსახლეობის წინაშე.
მათ შორის და ერთ-ერთი უპირველეს ყოვლისა, მათ შორის არც ფინანსური რესურსებით. აქ მე მგონი არც მე და არც ქალბატონიანა არ ვართ ანგარიშვალდებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, მე მგონი კი არა დარწმუნებული ვარ ამაში და მით უმეტეს ოლიგარქთან ან რომელიმე გავლენიან სხვა პირთან, რომელიც ასევე შეიძლება სხვამაც ჩათვალოს ოლიგარქად. მე მინა მიუბრუნდა ჩვენი საუბრის თემას, ხო არ ვიცი, გაქცევა კითხვის მოტივს ვერ ხედავ ამ შემთხვევაში. მე მინდა დაუბრუნდე საკითხს, რაც შეეხება მოლდოვისა და უკრაინის გამოცდილებებს. ერთი შეკითხვა და მოკლედ რომ მიპასუხეთ, რაც შესაძლებელია დრო მიქრის. რამდენად გამართულია მათი მიდგომები, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ მათ პრაქტიკაში წინ წაიწიეს ამ კუთხით. რამდენად გამართულია და ესეთი გააზრებული მათი მიდგომები და შემდეგ ვთქვათ იმ კანონ პროექტზე, რომელიც რეალურად არის გადმოღებული უკრაინის კანონი დოკუმენტიდან, იქ ახლა იმაზეც კი მიდის მსჯელობა. ორი მოსმენით არის უკვე მხარდაჭერილი პარლამენტში, ორი სამი დღის წინ იყო პარლამენტში სწორედ მეორე მოსმენა, ანუ პროცესი წინ მიდის და არ ჩერდება. არაფრის, ბატონო დავით, პირიქით მადლობა, რომ გვიყურებთ და გვწერთ, ასე ფხიზლაც, რომ გვამყოფებთ ჩვენც. და ჩავიხედოთ იმ კანონის შინაარშიც, ანუ ერთი რამდენად გამართულია მათი მიდგომები და მეორე ვთქვათ რაც შეგვიძლია მოკლედ ასე, მაგრამ რომ აი ეს სურნელი არსი გავიკოთ უკრაინული კანონისა და რამდენად მოგწონთ მათი მათ მიერ შექმნილი ეს სისტემა და მიდგომა, რეესტრს როგორ ადგენენ, ვინ ადგენს, რა კრიტერიუმებით, ვინ არის ოლიგარქი და ასე შემდეგ.
კი, რეალურად უკრაინის შემთხვევაში, როდესაც ეს კანონი იქნა მიღებული თავის დროზე, მასაც ძალიან დიდი კრიტიკა მოყვა ადგილობრივი ოპოზიციის მხრიდან, არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, მედიის მხრიდან და იქაც არსებობდა ძალიან მნიშვნელოვანი ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, ეს კანონი როგორ იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ
მათ შორის ხომ არ იქნება გამოყენებული პოლიტიკური ოპონენტების
წინააღმდეგ? კი, იგივე კრიტიკა იყო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ამ კანონს აქვს სამართლებრივი თვალსაზრისით ძალიან ბევრი პრობლემა. ის არის ბუნდოვანი, ვინ იგულისხმება ვთქვათ პირში კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც პირის ოლიგარქად აღიარება ხდება, არის საკმაოდ ბუნდოვანი და შესაძლებელია ვთქვათ უბრალოდ საზოგადოებრივად აქტიური ტიპი, რომელსაც აქვს ფინანსური კაპიტალი, ამ ჩამონათვალში მოექცეს მაშინ, როცა ის რეალურად ოლიგარქი არ არის, ანუ ეს მახასიათებლები არ გააჩნია, რაც აქვს ოლიგარქს. ამასთან გადაწყვეტილებას იღებს ამ საკითხზე აღმასრულებელი ხელისუფლება, საბჭო, რომელსაც აკომპლექტებს პრეზიდენტი და მას შეყავს პირი რეესტრში და შედეგად ამ პირს უწესდება მთელი რიგი უფლებრივი შეზღუდვები. ეს არის მაგალითად პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა, შემოწირულობების გაღება, დაფინანსება და ასე შემდეგ, თქვა სხვილი საპრივატიზაციო ობიექტების შესყიდვა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვერ ხვდებით აქ ვერანაირ სასამართლო კონტროლს, ანუ დამოუკიდებელი ორგანოს კონტროლს, რომელიც ამ უფლებრივ შეზღუდვებს იმშელებდა, ხო? ამას იღებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც თავისი არსით პოლიტიკურია მაინც. ხო, ჩვენთან ერთადერთი სხვაობა, რაც თავიდან პარლამენტმა გააკეთა ჩვენს კანონში, იყო ის, რომ პარლამენტი იღებდა გადაწყვეტილებას, ეს კიდე უფრო პრობლემური იყო, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება იმავდროულად აღასრულებდა კანონს, რაც ხელისუფლების დანაწილების ფუნდამენტურ პრინციპთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში, რის გარეშეც დემოკრატიული მართლობა არ არსებობს. ასევე აქაც არ არის საზარანაირი სასამართლო კონტროლი, რეესტრი, რომელშიც პირის შეყვანა ხორციელდება, შესაძლოა კი არის საჯარო და გამჭვირვალე, მაგრამ რა პროცესით ხორციელდება, ხო, რეესტრში პირის შეყვანა, მაშინ როდესაც ჩვენ კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვაზე ვსაუბრობთ. ეს ყველაფერი არის ძალიან პრობლემური ამ კანონმდებლობაში, როგორც უკრაინის შემთხვევაში, ასევე საქართველოს შემთხვევაში, ხო? და აჩენს ძალიან დიდ სივრცეს ეს, ვთქვათ, რომ გამოყენებული იქნა შერჩევითად, იმიტომ რომ ბუნდოვანია და პოლიტიკურ ხელისუფლებას აძლევს გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. აი, მოლდოვა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით, რაც მე ვიცი, ესეთი კანონის მიღებაზე საუბარი არ არის, ამიტომ საინტერესო იქნება მოლდოვა რა გზას აირჩევს ამ წინაპირობის შესრულებისთვის და კარგი იქნება დაველოდოთ ალბათ.
ხო, დაველოდოთ მათაც და დღემდე ელოდება უკრაინაც ვენეციის კომისიის შეფასებას ამ უკვე ამოქმედებულ კანონზე. ევროკომისარი, რომელსაც ვახსენებ ბოლო დღეებში, მარტო მე არა, ცხადია, ოლივერ ვარჰეისმან ურჩია საქართველოს მთავრობას, რომ გაგზავნეთ ევროკომისია, გაქვთ ეს, ხო, ასეთი პრაქტიკა ევრო ვენეციის კომისიაში გაგზავნისა პროექტების, გაგზავნეთ და დაელოდეთ შეფასებასო. ხა, სასაცილო რა არის, მაგრამ სასაცილო მდგომარეობაში კი ვარდებით ამ თვალსაზრისით, რომ არა, ჩვენ უკრაინის შეფასებას დაველოდებით და ის თუ მოიწონეს, ესე იგი ჩვენიც მოსაწონი და კარგია. არ ვიცი, ვერ შევდივარ კიდე უფრო სიღრმეში ამის ანალიზის, ამ მიდგომის, რომ ასე ასლს გადმოვიღ, რაღაც ვთქვათ ამერიკაში არის კარგი და კარგი ამერიკული კანონი ავიღოთ და გადმოვიღოთ და ესე იგი ჩვენთვისაც კარგი.
გავუკეთებია რამდენიმე შემთხვევაში, მაგალითად სასამართლო რეფორმის განხორციელების დროს და ჩვენ ვხედავთ დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს სასამართლო ხელისუფლებაში, არ ამართლებს.
და რეალობა უნდა გაანალიზოს.
ვენეციის კომისია სამართლებრივად როდესაც აფასებს რაღაცას, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ კონტექსტების გათვალისწინება, ხო? ასევე სამართლებრივი ნაკლოვანებების შეფასება, რაც უკრაინულ კანონსაც და შესაბამისად ჩვენს ანალოგსაც აქვს. ამიტომ ეს კი შესაძლოა საინტერესო იყოს, თუმცა რეკომენდაციები მაინც არის მათ შორის ჩვენი მხრიდან, რომ ეს კანონი რეალურად არ არის ამ კანონის მიღება სწორი და სხვა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ.
და რა არის ერთი წუთი კომენტარი არის აქ ერთი, რომელიც ჩვენი საუბრის, დღევანდელი საუბრის თემას არ ეხება, მაგრამ ეს არის თემა, რომელსაც აუცილებლად დავუბრუნდები. ეს შეხება, შეკითხვა არის ასე დასმული, ცივილური, ცივილიზებული გინდოდათ გეთქვათ, სამყარო გვიწონებს თუ გვიწუნებს რუსეთის ყველა მოქალაქის, ვისაც არ ეზარება აქ შემოშვებას, ესეთი შეკითხვა და ამ საკითხზეც არის არა მხოლოდ შეხედულებები, არამედ კვლევაც და ამასაც დავუთმობ მომდევნო კვირაში, ვფიქრობ ეთერს, ერთ-ერთი ის საკითხია, რომელიც აღელვებს ცხადია საზოგადოებას და ჩვენს აუდიტორიასაც. როგორი უნდა იყოს და როგორი იქნებოდა ეფექტიანი მიდგომა საქართველოსთვის იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაშიც ვართ, გამოწვევაც აღწეროთ საქართველოსი და რა იქნებოდა საქმიანი დავარქვათ, საქმიანი მიდგომა საკითხისად.
კი, ერთი მხრივ ალბათ პირველ რიგში კარგი იქნებოდა დაზუსტებული იყო უფრო მეტად ვთქვათ ამ რეკომენდაციაში რა იგულისხმებოდა. ეს ალბათ ჩვენი გასაკეთებელი ნაკლებად არის, ეს უნდა გააკეთონ.
შეიძლება რაღაცა დახმარების, როგორ ვთქვა, ამ ნაწილში ვთქვათ, გან ესე ვთქვა, დაზუსტებას რაც შეეხება პრიორიტეტებისა, შეიძლება ამაში, მეც მიფიქრე ამაზე, იმიტომ რომ დასაწყისიდანვე ბევრი კითხვა გაჩნდა და მე მიკვირდა, რომ პოლიტიკოსები პირველ რიგში ცხადია ნებისმიერი ფლანგიდან პირდაპირ არ, ასე ვთქვათ, ბომბავდნენ ბრიუსელს, რომ ამაში დაგულიხოთ, ეს პროცესი არ წავიდა. თვეები გავიდა ისე, რომ ეს არ მოხდა.
კი, კარგი,
არის ეპიზოდურად მცდელობები და დიახ.
კი, კარგი იქნებოდა ალბათ ეს მომხდარიყო, თუმცა თუ კი ვთქვათ ჩავთვლით იმას, რომ ევროკომისიამ ჩვენ მოგცა სივრცე იმისთვის, რომ ჩვენ თავად გადავწყვიტოთ ჩვენი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, როგორ იქნება ამის ეფექტურად აღსრულება, ხო? ეს ნამდვილად ვერ იქნება. როგორც თქვით, ანუ სამართლებრივი პრობლემაც ხო ძალიან სამართლებრივი პრობლემები აქვს კანონმდებლობას, ხო? თან ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია ის, რომ ეს არ თავისი არსით არაფორმალური ინსტიტუტი, რომელიც კულისებიდან მოქმედებს, ხო, ის ადამიანია თუ ადამიანები, რომლებიც არაფორმალურ გავლენას ფლობენ, ძალიან რთულია ერთ კონკრეტულ კანონში მოაქციო ეს ყველაფერი და ამის დაძლევას ერთი კონკრეტული კანონის მეშვეობით ეცადო, ხო? სამართალში ბევრი რამ შეუძლია, მაგრამ ყველაფრის გაკეთება არ შეუძლია. შესაბამისად, კარგი იქნება და ეს იქნება მათ შორის გრძელვადიან პერსპექტივაშიც უფრო სტაბილური გზა, რომ ჩვენ მხოლოდ ეხლა კი არ გადავჭრათ პრობლემა, არამედ სამომავლოდ და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სხვამ არავინ და ვერავინ ვერ შეძლოს ერთპიროვნული გავლენების მოპოვება ინსტიტუტებზე. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სასამართლო სისტემა, სამართალდამცავი სისტემები გავაძლიეროთ, მედიის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოთ, ხო? ანტიკორუფციული, ვთქვათ, მექანიზმები შევქმნათ, ოღონდ ეფექტური მექანიზმები შევქმნათ ამისთვის, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა გავმართოთ, იგივე საარჩევნო კანონმდებლობა გავმართოთ, ასევე დავამატებდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიული პროცესი და ის, რომ ეს, ვთქვათ, პარტიებმაც უნდა დახვეწონ თავიანთი საქმიანობა, რომ იქაც ერთპიროვნულად არ მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გაცილებით მოწყულადი არიან ამ შემთხვევაში სხვების გავლენების მიმართ, ხო? შესაბამისად, ან მთელი ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების გამართვა და რაც მთავარია, თანადროულად, ანუ ერთდროულად ამ ყველაფრის გაკეთება და აქვე ერთ დავამატებდი კიდევ, რომ აი მოლდოვას მაგალითზე ძალიან საგულისხმო იყო ის, რომ მხოლოდ რეფორმებმა საკანონმდებლო რეფორმები შეიძლება არ იყოს საკმარისი, ამას სჭირდება დიდი საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია და ასევე პოლიტიკური აქტორების მხრიდან შეთანხმება, რომ ჩვენ მზადა ვართ ვიმუშაოთ ამ რეფორმებზე და ეს რეფორმები გავაკეთოთ შინაარსობრივად და ორიენტირი გქონდეს იმაზე, რომ ჩვენ რეალურად ანგარიშვალდებული მართლობა შევქმნათ საზოგადოებისთვის. შესაბამისად, ეს მთელი კონსოლიდაცია პლუს რეფორმები უნდა იყოს ეფექტური შესაძლებლობა სამომავლოდაც.
და ცალკე კანონის საერთოდ საჭიროება აღარ დგება თქვენი ამ მიდგომის მიხედვით თანახმად.
კი, იმიტომ რომ ერთი რომ თავად კანონმდებლობა პრობლემურია, როგორ აღსრულდება ჩვენ არ ვიცით და მეორე ის პრობლემას ვერ მოაგვარებს. თუმცა შეიძლება არასწორი მიზნებით იქნას გამოყენება.
ხო, არის დიდი საფრთხე რომ იქცეს და ამას ამ ნაწილში ბევრი დაგეთანხმებოდათ ალბათ. ორიოდე დღის წინ უმრავლესობის წარმომადგენელმა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეთერთის მიხელ სარჯველაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ კანონპროექტის შინა არსიდან გამომდინარეო დეოლიგარქიზაციის კანონის ვენეციის კომისიაში გაგზავნის აუცილებლობას ვერ ხედავო. იგულისხმა ის, რაც უკვე ვთქვით ჩვენ, რომ უკრაინის პასუხი მოვიდეს და ის იქნება ჩვენთვის პასუხიცო. დრო გვაჩვენებს მოგვიანებით რამდენად იარსებებს ამის საჭიროებაო. ესეთი ის იყო კომენტარი მისგან ჩვენი კორესპონდენტისთვის მიცემული და ის, რასაც თქვენ აღწერთ, არის ესეთი გამართული სვლა დემოკრატიის განვითარებისკენ, განვითარების გზაზე და მათ შორის ევროკავშირისკენ გამართული სვლა. სასურველია, კი? მაგრამ რამდენად რეალური არის ეს არის ცალკე საკითხი, ცალკე შეკითხვა და სმენელი ყავს ხაზზე, მას მოусმინოთ რა შეკითხვა ექნება ან კომენტარი. დილამ შვიდობისა ბრძანეთ.
ზუსტად ეგ უნდა ვიკითხო, რამდენად განხორციელებადია ის ყველაფერი, რაც ჩამოთვალეთ, როდესაც მართლა ერთი კაცის ხელშია ყველაფერი. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი საეთერო. კითხვათა კითხვა ამ ეტაპზე, რა ვიცი, ყოველ დღე შეგვიძლია დავსვათ და ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, დიახ.
ნამდვილად ყველაზე საჭირო ორ კითხვა ალბათ ეს არის, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ხო? ძალიან რთულია რეალურად მართლა, როდესაც ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ, რამდენად დიდი და მასშტაბურია პრობლემები ყველა მიმართულებით, ხო? რამდენად არ მუშაობს ფაქტობრივად არც ერთი ინსტიტუცია და ჩვენ ვერ ხვდებით იგივე სხვა რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, მე თქვათ იგივე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ის კი რაც ის ზოგადი რეკომენდაციები რაც არის მოცემული მათ შორის ევროკომისიის შეფასებაში, ისიც კი ფაქტობრივად არ სრულდება, ხო? ანუ არც ერთ სიღრმისეულ საკითხზე და რეფორმაზე ხელისუფლებას არ აქვს ნება, რომ ქვეყანა რაღაცნაირად წინ წაწიოს, არა მხოლოდ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესში, ზოგადად დემოკრატიის და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებას შესაბამისად, კი ნამდვილად თან ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი არის რთული, მაგრამ დასაწყისი და დაწყება როგორმე რამენაირად უნდა შევძლოთ ოდესმე და მეორე კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, მე დავსვავდი აქაც იმ კითხვას, რომ ჩვენ რა გვინდა რეალურად, ანუ გრძელვადი მოკლევადიან პერსპექტივაში გვინდა რომ შევასრულოთ რეკომენდაციები და ჩაგვეთვალოს, თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში გვინდა რომ კარგი სახელმწიფო ვაშენოთ და როგორი უფრო იქნება მისაღები ევროინტეგრაციისთვის, ხო? ჩვენ რაღაც კონკრეტული კანონის მიღება და შესაბამისად ჩათვლა ამ ყველაფრის რომ გავაკეთეთ გასაკეთებელი, თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნებოდა კარგი ამ ყველაფრის გაკეთება.
ჩვენ რა გვინდაო, ბრძანებს გასაგებია მთლიანად ქვეყანას გულისხმობთ, მაგრამ მაინც ძალიან ზოგადია და კიდევ მაინც დავსვამ ამ შეკითხვას. სხვა შორის ხო სასამართლოზე პრიორიტეტია ეს რეკომენდაციებს უწოდებთ ხოლმე საუბარში. ყველაზე ესე ვთქვათ, გაშლილი და დიდია მოცულობითი ამ ჩამონათვალში. არ არის გასაკვირი ცხადია. უფრო მეტად რომ დავაზუსტოთ, როცა აი მუშაობთ ასეთ თემაზე, ფიქრობთ აი რა იქნებოდა უფრო ეფექტიანი გზა უკეთესი ქვეყნისთვის, დემოკრატიისთვის, ყველა ჩვენგანისთვის, ამას ნიშნავს ეს, ყველა მოქალაქისთვის საქართველოსი და არა მოქალაქისთვისაც, ვინც ამ ქვეყანაში მოხდება. ცხადია, ეძებთ და ფიქრობთ რეალურად რა შესაძლებლობა არსებობს ამის. რა გვინდა, ვის? და ასევე ამ გვინდას ინსტიტუციონალიზაცია ისევ თუ არ მოხდა რაღაც თქვათ გადაწყვეტილებაზე, ეს ვერ აისახება და როგორ?
კი,
ცოტა ისეთ შეკითხვა მცდები ამ ანგარიშის მას ვხვდები, მაგრამ
კი, ამ
დაწმუნებული ვარ, ფიქრობთ ამაზე.
კი, რეალურად ნამდვილად და ძალისხმევაც მე ვიტყოდი სამოქალაქო სექტორის, არამხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის ამის სკენარის მიმართული, რომ როგორმე შევძლოთ ამ ყველაფერთან ვთქვათ გამკლავება და ის რომ დაიწყოს რაღაცნაირად ამ სისტემურ რეფორმებზე და სისტემურ მიდგომებზე მუშაობა და ამისთვის ძალიან დიდი ძალისხმევა იწევა, მე ამას ვიტყოდი ნამდვილად და რეალურად. რთული არის ნამდვილად, რთული არის, თუმცა არ ვიცი, მაინც იძულებული ვართ რაღაცნაირად რომ ოპტიმიზმის საფუძველი შევინარჩუნოთ, ოპტიმიზმი ყოველ შემთხვევაში და გავაგზავნოთ მუშაობა ისევე, არ ვიცი როგორ დავარქვა, ანუ სერიოზულად და შინაარსობრივად და ვიყოთ ობიექტურები მაქსიმალურად და შევუწყოთ ხელი ამენაირად ამ ქვეყნის უკეთეს მომავალს. სხვა ამ ეტაპზე ალბათ ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, გარდა იმისა, რომ ხო, ოპტიმიზმი და ძალიან ბევრი მუშაობა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ამ ქვეყანას ჰქონდეს უკეთესი მომავალი, უკეთესი ინსტიტუტების მშენებლობა, რაც შემდეგ უკვე სამომავლოდ შეგვიწყობს ხელს იმისთვის, რომ სტაბილურ დემოკრატიულ შენებლობის გზაზე დავდგეთ.
ხო, თუნდაც იმ მომენტისთვის, თუ კი დღეს არ არის, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის, თუ კი დღეს არ არის მზაობა ან თქვათ პოლიტიკური ნება, იმ მომენტისთვის მაინც როცა ეს ყველაფერი იქნება რომ მზად იყოს თვალსაზრისები და მუშავებული კონცეფციები და ასე შემდეგ ძალიან დიდ შრომას წევს მართლაც სამოქალაქო საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც ბოლოხანს სულ უფრო ხშირად არიან სამიზნეები ესეც ჩვენი მავნე ტრადიცია დამოუკიდებლობის მთელი პერიოდისა როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები მართველი ძალის მხრიდან არიან კრიტიკის სამიზნეები თავისი უნიკალური ნიშანთვისებები აქვს ამ კრიტიკასაც ახლაც რაღაც ახალახალი ფორმები არის ამისთვის მათ შორის ჯინ შაჰინის ეს კრიტიკაც შტატებიდან ასე იყო აღქმული რომ ეგენი მაინც მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხმარებიან და იმათ მე იდარდონო.
რაც რეალურად არ არის სიმართლე.
რა თქმა უნდა არ არის ასე. პირიქით ძალიან დიდია ძალის ხმევა ყველა ინსტიტუტთან თანამშრომლობის და ყველასთან მუშაობისა და ყველას დახმარების და ვიცით ეს ჩვენ ამაზე პერიოდულად ახლა სპეციალურ გადაცემებს არ მივუძღვნით, მაგრამ ბევრი რამ ვიცით. ყველა საქმეში და ყველა სფეროში და ყველა მიმართულებაში არის განსაკუთრებით შტატების და ევროკავშირის დახმარება 10 წლეულებია. ჩვენ სხვადასხვა ეტაპზე როდის როგორ ვიქცეოდით, ესეც მე ყოველ შემთხვევაში კარგად მახსოვს და მე თემატურად და ეპიზოდურად კიდევ შევეხები ამას. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ.
მადლობა
თქვენ. ანა პაპუაშვილი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი და პროექტების კოორდინატორი. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე გამოყვევით აუცილებლად ინტერნეტში. და ასევე გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე დროებით. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on. But the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. On your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream?
my